Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum Ioannem. In illo tempore, egressus est Iesus cum discipulis suis, transtorrentem cedrum, ubi erat hortus in quam introivit ipse et discipuli eius. Sciebat autem et Iudas picta tradidebat eum in locum, quia frequenter Iesus, quand venerat illum cum discipulis suis. Iudas ergo cum accepis et cohortem, et apponentificibus et phariseis ministros, venit illuc cum leternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omniaque venatura erant super eum, processit et dixit eis.
Quemque dici?
Respondant erunt eis.
Iesu Nazarenum.
Dicit eis Iesus.
Ego sum.
Stabat autem et Iudas pitradebat eum cum ipsi. Ut ergo dixit eis ego sum, habierunt petforsum et ceciderunt in terra. Iterum ergo interrogavit eus.
Quemque dici?
Ili autem dixerum.
Iesum Nazarenum.
Respondet Iesus.
Dixi vobis, quia ego sum, si ego me queritis, sinite os habire.
Otim pleretur sermo quem dixit, quia quos dedisti mihi non perdidi ex eis quem quam. Simon ergo Petrus habens gradium educsit eum, et percussit pontificis servum, et abscidit auriculam eius ad extera. Erat autem nomen servo malacus, nixit ergo Iesus Petrus.
Te gladium tuum in vagina, calicem quem dedit mihi pater, non bibam illum.
Commos ergo et tribunus et ministri Iudeorum comprehenderunt Iesum, et ligarverunt eum, et adduxerunt eum ad annam primum. Erat enim socer Caiphe, qui erat pontifex Anilius. Erat autem Caiphas qui concilium deterat Iudeis, quia expedit unum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici, et in atroivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris, exhibit ergo discipulus alius, qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie, et introduxit Petrus. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria.
Nam quidat tu, ex discipulis est hominis istu?
Dicit ire.
Non sum.
Stabant autem servi et ministri ad punas, quia frigus era, et cale facie bonasse. Erat autem cum eis et Petrus, stanset caliph faciens se. Pontifexe ego interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondet Iesus.
Ego param locutus sum mundo, ego semper docui in synagoga et in templo, quo omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum mihi, quid me interrogas, interroga eos qui audierunt qui locutus sim ipsis, et eisciunque dixerime.
Ecatem cum dixis et, unus assistans ministrorum interdit ad apam Iesu dicens.
Sic respondens pontifici,
respondet itei Iesu.
Si male locutus sum, testimonium per ibe de malo. Iautem bene, quid me cedi.
Met amicit eum anas ligatum et Caiphas pontifice. Erat autem Simon Petrus, stanset cade faciense. Dixerunt ergo ei,
Num quidet tu, ex discipulis eiusus,
nec avit ire et dixi,
non sum.
Dicit eiunus ex servis pontificis, cognatus eius cuius abscidit Petrus auricula.
Non ego tebidi in ortu cum illo,
iterum ergo negavit Petrus, et stati megalus conatavit. Adducunte ergo Iesum a Caipha in praetorium. Erat autem mane, et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed udem manducarent pascam. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit.
Quem accusationem avertis adversus hominem?
Responderunt et dixerunt ei,
si non esset hic malefactor, non tibi tradissemus ecum.
Dixit ergo eis Pilatus.
Accipite eumbus, et secundum legem vestram, iuricate ecum.
Dixerunt ergo ei Iudei.
Non nobis licet interficere quemquam.
Ut sermo Iesu impleretur quem dixit, significans qua morte esset moriturus. In atroivit ergo aeterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei.
Tu es rex Iudeorum,
respondet it Iesus.
Patem et ipso hoc dicis, annali dixerunt tibi deme.
Respondet it Pilatus.
Num quid ego Iudeusum, gens tua et pontifices tradiderunt te mihi, quid fecisti?
Respondet it Iesu.
Regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique decertarent ut non tradere Iudeis. Nunc
dixit itaque ipirat cum.
Ergo rex est tu.
Responet it Iesus.
Tu dicis quia rex omego. Ego in hoc natus sum et ad hoc veni in mundum. Ut testimonium per ibeam veritati. Omnis qui est ex veritate, audit vocem meam.
Dicite ipiratus,
quid est veritas?
Et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad Iudeos, et dicite
ego nullam invenio in eo causam est autem consuetud vobis ut unum dimittam vobis in pasca vultis ergo dimittam vobis regem Iudeorum
cram afferunt agorum sum omnes dicionates
non hum sed Barabbam.
Erat autem Barabbas latro. Tunciago apprehendit Pilatus Iesum, et fraget avit. Et milites plectantes coronam de spinis in posuerunt capiti eius, et veste pompuerat circum deterunt eum. Et veniebant ad eum, et dicebant,
Ave, rex Iudeorum,
met dabant ei la pars. Exhibit ergo iterum Pilatus foras, et dicit ei,
et ceat ego vobis eum foras, ut coniuscatis quia nonum invenio in eo causam.
Exhibit ergo Iesus patens coronam spinea, et purpureum vestimentum, et dicit eis.
Et Jacobum,
cum ergo vidissent eum pontifices et ministri, clamabant dicionates,
crucifice, crucifice ecum.
Dicite eis Pilatus,
accipite eum vos, et crucificete, ego in omen non invenio in eo causam.
Responet erunt ei Iudei,
non legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium Dei se fecit.
Cum ergo artis et Pilatus unc sermonem magistimuit, et ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesum.
Unde est tu?
Iesus autem responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus,
mihi non loquedis, nescis quia potestatem habeo crucificere te, et potestatem habeo dimittere te.
Responet it Iesus,
non haberes potestatem ad versum meula, nisi tibi datum esse et de super. Propter ea qui me tradidit tibi, maius peccatum haber.
Et ex inde querebat Pilatus, dimittere eum. Iudei autem clamabant et dicionates,
si hanc dimittis, non est amicus Caesaris, omnis enim qui se regem facit, contradicit Caesari.
Pilatus autem cum audis et eos sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali, in loco qui dicitur litros lios trotos, Hebraice autem incapator. Erat autem parachevé pasque, ora quasi sextor, et dicit iudei.
Ecce rex veste,
iti autem clamabant.
Tole, tole, crucifice ecum.
Dicit Spiritus.
Regem vestram crucificam.
Responet erunt pontifices.
Non habemus regem, nisi Caesaram.
Tunc ergo tradidit eis illum, ut crucifigere tu. Susceperunt autem Iesum, et eduxerunt. Et baiurant sibi crucem, et sibi tineum, qui dicitur Calvarie locum, Hebraice autem Golgotha, ubi crucifixerunt eum. Et cum eo alios entus, hinc et hinc medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudeorum. Hunc ergo titulum multi Iudeorum legerum, quia prope civitatem erat locus, ubic crucifixus est Iesus. Et erat scriptum Hebraice, Grece et Latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum.
Noli scribere rex Iudeorum, sed quia ipse dixit rex sum Iudeorum.
Respondit Pilatu.
Quod scripsi, scripsi.
Milites ergo cum crucifixanteu. Acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes, uniquique militi partes, et tunica. Erat autem tunica inconsutilis, de super contexta per totum. Nixerunt ergo ad in vice.
Non scindemus egam, sed sortia mordi illa cuiusi.
Ut scriptura imperetur dicens, partitis sunt vestimenta mea sibi, et in vestem meam miserunt sortem, et milites quidem hec fecerunt. Stabant autem iuxta crucem Iesu, Mater eius et soror matris eius Maria Cleophe, et Maria Magdalene. Cum vidis et ergo Iesus matrem, et discipulum stantem quem dicebat, dicit matris sui. Deine dedicit discipulum,
ecce mater tua.
Et ex ira ora, accepiteam discipulus in sua. Post ea sciens Iesus, quia omnia consumata sunt, ut consumaretur scriptura dixit.
Sit sio.
Vas ergo erat positur macetur plenum. Ili artem spongiam plena maceto isopo ciacum ponanates, obturerunt orieius. cum ergo accepisset Iesus ace tuum et ixi.
Consumatum est.
Et inclinato capite, tradit in spiritu. Iudei ergo proniam parachevera, tut non rimanerent in cruce corpora sabbato, erat enim manius dies ide sabbati, rogaverunt Pilatum ut frangerentur eorum acrora, et tolerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem fregerunt cura, et alterius qui crucifixus est cum eo. Ad Iesum autem cum venisant, ut viderunt eum iam mortum, non fregerunt eius cura, sed unus militum lance adatus eius apertuit, et conet in uo exivit sanguis et aqua. Et qui vidit testimonium peribuit, et verum est testimonium eius. Et idescit quia verat icit, ut et vos credatit. Facta sunt enim, enim hec, ut scriptura impleretur, os non commenuetis ex eo. Et iterum Maria scriptura dicit, itepunt in quem transfixerunt. Hoste cautem rogavit Pilatum Iosef ab Arimathea, eo quod esset discipulus Iesu, occultus autem propteam etum Iudeorum, ut toleret corpus Iesu, et permisit Pilatus. Venit ergo, et tulit corpus Iesu. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Iesum nocte primo, ferens mixturam mire et aloe, quas ili bras genatur. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sic ut mostas Iudeis epedire. Erat autem in loco ubi crucifixus est hortus, et in auto monum anatum novum, in quo non dum quisquam appositus erat. Ibi ergo propter parachevem Iudeorum, quia iuxta erat monum natum, possuerunt Iesus.